promettono ristoro e distraggono solo un poco, assicurano pace e danno divertimento, lasciando poi nella solitudine di prima. Sono fuochi di artificio. Per questo Gesù indica dove andare. Venite a me.
Njoni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ni mwaliko unaotolewa na Kristo Yesu kwa kila mtu, na wala hakuna mtu awaye yote anayeweza kujisikia kwamba ametengwa. Yesu mchungaji mwema anatambua jinsi ambavyo maisha ni magumu na mazito kiasi cha watu kuteseka sana. Kuna watu ambao wamekatishwa tamaa ya maisha, wana madonda ya historia iliyopita, wanaelemewa na mambo mazito wanayopaswa kuyabeba katika maisha kwa wakati huu, wana wasiwasi na mashaka kwa ajili ya maisha yao kwa siku za mbeleni. Katika magumu na changamoto zote hizi, Kristo Yesu anawaalika waamini, watu wote wenye mapenzi mema, kupiga moyo konde na kuanza kuchukua hatua ya kumwendea. Kosa kubwa linalotendwa na watu wengi ni kubaki mahali ambapo wamekosea, kiasi hata cha kushindwa kuchukua hatua madhubuti na kuanza kutembea na kutoka katika hali kama hii. Changamoto hii si rahisi kuitekeleza, kwani yataka moyo kweli kweli. Pale mwanadamu anapoelemewa na giza moyoni, anapata kishawishi cha kubaki peke yake na kuendelea kumeza moyoni mwake yale yanayomtesa na kumsumbua. Huu ndio ule muda wa kuwanyoshea watu wengine vidole na kuonesha jinsi ambavyo ulimwengu umegeuka kuwa ni tambara bovu. Katika mazingira kama haya, watu wanajikuta wakiwa naogelea katika mazoea hata yale ya huzuni na simanzi moyoni, kiasi hata cha kujenga msingi wa maisha ya watu. Hili ni jambo baya sana katika maisha, lakini ndio ukweli wenyewe. Lakini Kristo Yesu anataka kuangoa na kuwaondoa katika utelezi huu wa maisha na kuwaweka mahali salama. Ndio maana katika Injili ya Jumapili ya 14 ya kipindi cha mwaka au wa kanisa, anawaita watu wote akisema, "Njoni kwangu ninyi nyote." Anaonesha dira na mwelekeo mpya wa maisha. Anataka kuanza kujenga tena mahusiano mapya kwa kushikamana na wale wote waliovunjika moyo, ili kuonyesha upendo wake usiokuwa na kifani. Hii ni tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Francisco Jumapili iliyopita wakati wa sala ya malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Baba Mtakatifu anakaza kusema, haitoshi kutoka katika undani wa mtu, bali mtu mwenyewe anapaswa kufahamu mahali anapoelekea. Hii inatokana na ukweli kwamba kuna mambo ambayo yanatoa ahadi ya kutaka kuwapumzisha watu na mahangaiko yao ya kila siku, kwa kuwapatia amani na utulivu wa ndani, kwa kuwajalia faraja na burudani, lakini yote haya ni kama moto wa mabua, anasema Baba Mtakatifu, yanapita na kutoweka mara. Mtu anaendelea kubaki katika upweke wa maisha yake. Kristo Yesu anawaalika kumwendea ili aweze kuwasikiliza na kuwapatia faraja, kama ambavyo watu wengi wanafanywa wanapokumbana na magumu ya maisha, kwa kuwaendea marafiki au hata wataalamu, jambo ambalo ni jema kabisa. Lakini Baba Mtakatifu anakaza kusema, kamwe wasimsahau Kristo Yesu anayeweza kuwapatia utulivu na amani ya ndani kabisa. Jambo la msingi ni kujiaminisha kwake na kumsimulia historia ya maisha na kuwaweka watu na matukio mbalimbali katika ulinzi na tunza yake. Inawezekana kabisa katika hija ya maisha hapa duniani kuna maeneo ambayo yamefichwa mbele ya Yesu na kuendelea kubaki katika giza la moyo na maisha, kwani hajawahi kuona mwanga wa Kristo. Baba Mtakatifu Francisco anasema, hapa kila mtu anayo historia ya maisha yake. Kumbe huu ni wito na mwaliko wa kumwendea Kristo Yesu ili kumshirikisha hayo yanayosumbua moyo. Ni wakati wa kuendea wa misionari wa huruma ya Mungu aliowekwa na Mama Kanisa ili kuwaonyesha watu huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao. Ni wakati wa kuwaendea mapadri, lakini zaidi ni wakati wa kumwendea Kristo mwenyewe na kumsimulia ana kwa ana pasi na kigugumizi. Yesu anawatia shime watu wote kutokatishwa tamaa na mizigo ya maisha, wasikate tamaa kutokana na woga, wasiwasi na mizigo ya dhambi, bali wote wamwendee, kwani atawapumzisha kweli kweli. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba Yesu anawasubiri watu wote, si kuwapatia ufumbuzi wa matatizo kwa njia ya mkato, bali kwa kuwajalia nguvu na uthabiti wa moyo ili kukabiliana na changamoto zao za maisha. Yesu hawaondolee mizigo wala misalaba ya maisha, bali anawasaidia kuibeba pamoja nao, na hivyo mizigo na misalaba hii inakuwa ni miepesi, kwani Yesu ni faraja na kimbilio la watu wake. Yesu anapoingia katika maisha ya mtu, amani na utulivu wa ndani vinapatikana, hata kama mtu anakabiliana na mahangaiko makubwa kiasi gani. Baba Mtakatifu anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kumwendea Kristo Yesu kwa kumpatia nafasi katika sakafu ya mioyo yao na muda wa kuweza kukutana katika sala, tafakari ya kina neno la Mungu ili kuonja na kugundua msamaha unaozima na kutuliza njaa ya maisha, kwani Yesu mwenyewe ni mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni. Kwa njia hii watu watajisikia kweli wanapendwa na kufarijiwa na Yesu mwenyewe. Jifunzeni kutoka kwake ili kupata faraja katika maisha. Baba Mtakatifu anakumbusha kwamba wakati huu wa majira ya kiangazi, watu wengi wanakwenda likizo ili kujipumzisha, lakini Kristo Yesu ndiye anayeweza kuwapatia pumziko la kweli. Bikira Maria awasaidie waamini katika kukabiliana na changamoto hii, kwani daima anawapatia tunza yake ya kimama pale wanapojisikia kuwa wameelemewa na mizigo, tayari kuwapeleka kwa Kristo Yesu. Mwishoni, Baba Mtakatifu anawapongeza waamini na mahujaji waliofika kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani kuungana naye kwa tafakari na sala ya malaika wa Bwana, licha ya jua kuwa kali kiasi cha kutishia maisha ya watu.